õhtust kõigile ja võiksime alustada, et Jumalat natuke ülistada. Ma ei tea, kas te kõiki neid laule teate, aga kui teate, siis olete tere tulnud kaasa laulma. Tänu Golgata eest, tänan sind võidu eest, tänu sinu kalli vere eest, tänu ülestõusmise eest, tänu Golgata eest. Tänu sinu kalli vere eest, tänu ülestusmise eest, tänu Golgata eest, tänan sind võidu eest, tänu sinu kalli vere Tänu ülestõusmisest, tänu ülestõusmisest. O Jumal, me täname siin, tuleme su ette siin kiite. Sina oled väärt kiitust, halleluja. sind selle koosoleku eest, me anname selle aja sinu kätte ja palume Jumal, et sina oma vaimu läbi juhataksid meid, et sa võiaksid oma sõna ja et sa puudutaksid iga inimest ja et sa kõneleksid meie südamesse just seda, mida meil on tarvis täna ja praegu kuulda. Me täname sind Jumal sinu sõna eest, mis on kui igapäevane leib meile. Aitäh sulle Jumal. Amen. Võite istuda. Ma tuli täna südamesse rääkida Ma ei oskagi öelda, mis see pealkiri on, aga täna õhtul algab lehtmajade püha. See on tegelikult juba alanud. Ja kui me piiblist loeme, siis vanas testamendis on kirjas, et õige mitmeid pühi, mida jumal rahvas pidi pidama igal aastal. See tähendas seda, et täiskasvanud mehed pidid üles Jeruusalemma tulema pühadeks kokku. Ja oleme meiegi siin nagu üks pühade kogu, kes on tulnud jumala sõna juurde ja selleks, et jumal meie elus tegeleks. Ja tahaksin lugeda täna ka mõned kirjakohad ja võime kohe lugeda esimest Mooses raamatust esimese lehekülje pealt. Salmist 14. Ja Jumal ütles, saagu valgused taeva laotusse eraldama päeva ööst, tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, olgu nad valgusteks taeva laotuses, valgustuseks maale ja nõnda sündis. Ja siin on öeldud, et lisaks valgusele mida me igapäev näeme ja tänu millele me siin maa peal elada saame, on need seatud tähistama, kui tagantpoolt hakata lugema siis aastaid, päevi ja siis on siin öeldud aegu või seatud aegu, et inimestena Jumal on pannud meid elama nagu sellisele ajateljele. Jumal ise ei ole ajaga piiratud ja sellepärast Jumal ei jää ka kunagi hiljaks, aga inimestena me elame teatavas ajas ja siin on öeldud, et väikest ja kuud ei ole tarvis kummardada. No see sõna muidugi käib eriti selliste vana aja rahvaste kohta ja võibolla ka tänapäevast selliste loodusrahvaste kohta, kes sageli neid seda suurt Jumala imet, valgust, mis Jumal on loonud, on hakanud kummardama. Aga siin on öeldud, et nende ülesanne on olla valguseks ja nad tähistagu aegu päevi, aastaid ja aegu. Ja meie elame Gregoriani kalendri järgi. Meil on kindel arv kuusid, kus on kindel arv päevi ja siis iga nelja aasta tagant on üks lisapäev. aga Piibel, mis räägib Iisraeli rahvast ja tänaselgi päeval juudid elavad oma kalendri järgi ja see on natuke lühem kalender, seal on 29 või 30 päeva ja 12 kuud ja siis vanal ajal, kui see asi siis kuidagi nagu formuleerus, ma täpselt ei teagi millal, siis tehti niimoodi, et kui kevadeti oli kindel, et siin on öeldud, et millal pidi tooma esimese viljaohvri, et kui selleks kuupäevaks või ütleme, kui see aasta sai läbi, algas uus aasta, kui pidi tooma viljaohvri 14. päeval, kui oli selge, et nüüd 14. päevaks see vili valmis veel ei saa, siis pandi üks lisakuu juurde, et siis oli 13 kuuga aastas. Ja noh, hiljem kusagil võibolla 4. sajandil, kui juba suudeti teha mingid matemaatilised arvutused, et siis enam ei käidud kuud vaatamas, aga vanasti käidi kuud vaatamas, et millal täiskuu, millal noorkuu ja siis vastavalt vilja peale vaadates, et kas saab valmis või peab ühe lisakuu vahele panema. Ja juudid elavad tänase päevani selle kalendri järgi, oma kalendri järgi, et aegajalt on neil lisakuu. Ja siit jõuame ka selleni, et see esimene viljaohver pidi toodama niisani kuus ja on kolm sellist suuremat juutide püha, millest Piibel räägib, ma ei hakka teid kiusama kõigi nende salmidega, aga need on siis paasa püha, nädalate püha või nagu meie ütleme neli püha ja siis lehtmajade püha. Paasa püha oli ja ütleme kõik need pühad on, neil on oma põllumajanduslik aspekt, mis oli nagu algselt ja siis on neil ka selline ajalooline aspekt ja tänasel päeval elades on ka selline messiaanlik ehk nagu koguduslik aspekt ja ma kohe selgitan, et põllumajanduslik aspekt on siis see, et vili pidi valmis saama ja pidi selle vilja viima templisse ohvriks, et minu meelest on niimoodi, et odr saab vist enne valmis kui nisu, et odra ohver siis odra viljast toodi paasapühade ajal templisse ja samuti on selle püha, paasapüha ajalooline aspekt see, et Iisraeli lapsed tulid välja Egiptusest, et sellest ka kindlasti teate ja vaimne või siis selline noh, messiaanlik aspekt on see, et Jeesus suri paasapühade ajal, et tema oligi see ohvritall ja siis sealt edasi järgmine on nädalate püha või neli püha või toora andmise püha, ehk jumala sõna andmise püha Siinai mäel, see oli siis selline, et siis sai valmis nisu ja pidi toodama järgmine ohver. See on siis põllumajanduslikus mõttes. Aga ajaloolises mõttes oli see, et see oli just see päev, kui Siinai mäel jumal andis oma sõna oma rahvale ja see oli siis, kui nad olid teel Egiptusest välja. Aga ja siis see koguduse ajastu, nagu me seda nimetame, sellel ajal sündis nädalate püha ajal see, et püha vaim valati välja. Et Jumalal on nagu mitu asja ja need on need seatud ajad, et Jumal on need kõik planeerinud kindlateks aegadeks. Aga nüüd täna õhtul algas lehtmajade püha ja mis siis see tähendab? Põllumajanduslikust mõttest, sellest ma kohe räägin edasi, aga ütleme, ajaloolis mõttes oli see, et kui Iisraeli lapsed tulid Egiptusest välja, siis nad elasid lehtmajades ajutistes eluasemetes ja see on tegelikult ka selle püha vaimulik sõnum. Ma usun ka meil täna oluline teada, et me oleme siin maa peal ajutiselt. Me elame kõik siin, mis siin on ajutine ja me põhjus, miks me üldse siin oleme, on see, et me igatseme midagi jäädavat. Ja noh, vanad laulud ütlevad ka, et meie kodu ei ole siin, vaid me suundume taevasse. Ja väga huvitav on see, et Johannese evangeeliumi alguses on öeldud, et kui Jeesus tuli, siis ta elas meie keskel, isegi inglis keeles on seal kasutatud sõna tabernacled among us, ehk nad ta nagu oli nagu lehtmajaks meie keskel, et Jeesus oli ka siin maa peal selles mõttes ajutiselt, et ta oli siin meie pärast, aga hästi huvitav on see, et see lehtmajade püha, mis täna õhtul on juba siis alanud, et lugesin üht hästi huvitavat artiklit, kus üks inimene püüdis seda uurida ja püüdis seletada enda heaks seda ära, et no aga mis see põllumajanduslik külg siis sellel pühal ikkagi on, et noh, lõikus tänu püha, okei, okay, aga et mis vilja siis nagu ja just Iisraelis tollel ajal korjati või kokku koguti, et noh, meil on siin teadupärast kõik teistmoodi, meie saame sageli ainult ühes haagi aastas ja meie vilivalmib ühel ajal ja noh, hoopis teistmoodi kui Iisraelis. Näiteks Iisraelis on kartul on kogu aeg värske, et seal kogu aeg kasvab ja noh, kõik muud asjad ka, et on natuke teistmoodi. Ja kui me tahame piibli nendest asjadest aru saada, siis me peaksime vaatama, kuidas Iisraelis need ajad ja lõikused on. Ja kui te tahate, võite ka lahti võtta, aga ma loen teile ette 4. Moosese 29. peatükist, kus on öeldud, et 7. kuu 15. päeval olgu teil pühalik kokkutulek. Ühtegi argipäeva tööd ärge tehke ja pidage seda püha Jehova auks 7 päeva. Ja siis tulevad igasugused pikad salmitäis kirjeldust, et millised ohvreid pidi toodama ja nii edasi. Ja tänaseks päevaks on need noh, traditsioonid on muutunud sellepärast, et ei ole ju templit, mida tuua ja ega juudid ka põhimõtteliselt enam loomohvreid ei too. Aga vanasti oli ju kõik, oli ainult selle peal, et kogu aeg pidi ohverdama ja korra aastas pidi ülempreester veel kõige pühamas paigas ohverdama, et ei ole templit, ei ole täna enam tarvis neid ohvreid tuua. Ja kuna paljud inimesed on ka linnastunud, ütleme, kui palju meie linna inimesed üldse teame põllumajandusest, ma arvan, mõni võibolla vanem inimene natuke teab seda rohkem, aga sellepärast on ka nende pühade selline põllumajanduslik külg kahanenud ja meil on jäänud tänaseks ainult ajalugu, no see jääb alati, see ei kao kuskile ja siis samuti see messiaanlik tähendus või selline vaimulik tähendus ja igal pühal juudi kalendris on ka mitu nime et, ja see lehtmajade püha, mis täna õhtul algus, kus juures juudid tänase päevani ehitavad lehtmaju, et kui praegu täna kõndida Iisraeli tänavatel ringi, siis nad on ehitanud sinna sellised onnikesi ja nad tänase päevani täidavad sõna otseses mõttes neid jumala sõna korraldusi, mis on öeldud, et seda tuleks teha. Teise Moosese 23, salm 16 on öeldud. Ja pea lõikus püha oma varase vilja saagile, mille oled külvanud põllule, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagi põllult koristad. Siin on öeldud selle lehtmajade püha kohta ka, et see on kokkupanemise püha. Ja no, mis tähendab kokkupanemise püha? Et see on ju arusaadav, kui sa näiteks noh, augustis, septembris on viinamarja lõikus Iisraelis. Sa korjad viinamarja ja noh, mis iganes seda ka edasi siis teed, see on üks lõikus. Siis novembrikuus korjatakse oliive, et see on üks lõikus. Aga mis kokkupanemisest see siin on räägitud? Ja tegelikult heebrea keeles on iga selle lõikuse jaoks, viinamarja lõikuse jaoks on üks sõna, vilja lõikuse jaoks on teine sõna, aga siin kokkupanemiseks on kasutatud hoopis teist sõna, mis noh, Ei vasta ühelegi nendele ja kui ma uurisin seda asja, siis ma uurisin seda tegelikult enda jaoks, aga põhjus, miks ma sellest täna räägin, on see, et kui ma vaatasin, et kalendris, et mis päev täna on, kui ma pean siin midagi rääkima, et siis ma mõtsin, et võiks teiega ka seda jagada, sest mind ennast see tohutult puudutas ja tegelikult kui vilja koristatakse Iisraelis siis kevadel, see on nagu pikk protsess, et ma arvan sellest saavad ka kõik linnainimesed aru, et kõigepealt tuli vili on ju korjatav või ütleme lõigata, vist oleks õigem öelda, vili lõigatakse põllult ja siis viiakse need vähemalt, kuidas vanasti tehti, viidi rehe alusele ja siis hakati seda reht peksma. Et vilja pead eralduksid kõrtest, siis sai kõrred ära visata ja siis hakati, mis siis tehti, siis hakati tuulama, hakati üles viskama seda vilja, et tuul puhuks selle, need purukesed ära ja terad langeksid maha ja siis pärast, kui oli tarvis veel läbi sõeluda, vaadata kõik ja siis, mis siis tehti, siis sai vilja panna aitadesse, siis seda vilja sai sealt võtta, minna veskile ja ahvatada. Seda ma olen ise ka teinud. Olen käinud isaga veskil, kui ma väike olin. Väga huvitav protsess. Et siis tuleb jahu sellest. Saab igast erinevat sorti jahu teha seal. Ja alles siis saab küpsetada leiba või mida iganes sa tahad sellest jahust teha. Et see on selline pikk protsess. Ja tegelikult see kokkupanemise püha ongi see, et selleks hetkeks peab siis see vilja töötlemise protsess valmis saama. Iisraelis on niimoodi, et talvevihmad algavad kusagil oktoobri lõpust novembrist ja need vihmad kestavad umbes võib-olla märtsikuuni. Aga see tähendab, et suvistel kuudel ei saja tilkagi. Ja sellepärast on kogu see maa sõltuv talvistest vihmadest ja talvel peab tulema piisavalt palju vett, et terve aasta aega läbi saaks ja kevadeks on see maa ilusti roheline, aga noh, näiteks praeguseks hetkeks on kõik selline kõrbend ja kuiv ja igasugused takjad kasvavad igal pool. Ja siis see suvine aeg, kui vihma ei ole, see on siis see viljaga toimetamise aeg ja kui, noh, ma arvan, see on iseenesest juba väga huvitav lugu, aga kui tuua siia seda vaimuliku perspektiivi, siis Jumal toimetab ka meiega. Jumal tahab ka vilja. Miks ta on rääkinud muidu, et palvetage töötegijaid oma lõikusele? Jumal tahab ka vilja. Ja me võime täna selle jutu põhjal vaadata ennast nagu kahest perspektiivist. Esiteks, meie oleme see vili, mille kallal Jumal toimetab. Et võibolla see aitab ka mõista meie enda elus sellest erinevaid aegu. Et on aeg, kus sa kasvad seal põllu peal ja sa võibolla mõtled, et noh, sa ei tea, kus sa siia said ja mõni võib öelda, et aga minu vanemad ei tahtnudki mind või, aga fakt on see, Jumal tahtis, sa kasvad seal põllu peal, sa oled olemas. Siis korraga tullakse, sind lõigatakse sealt ära ja ütleme, sina oled siis ütleme see terasel, vilja terasel pea sees. Lõigatakse ära, sa mõtled, mis nüüd toimub. Võibolla on sinu elu olukord praegu selline, et sa tunned, sa oled nagu ära lõigatud oma turvalisest kohast, kus sa seal said kiikuda ja sellest on ka Eestis palju laule loodud, kui mõelda näiteks Artur Rinne peale, kes laulis ilusest viljapõllust. Aga siis sind lõigatakse ära ja sind viidakse kuhugi rehe alusele ja hakatakse peksma. Sina oled see vili seal. Jumalal on kontroll selle kõige üle, aga sa saad peksa. Selleks, et sa sealt koorikust välja tuleksid, siis pühitakse kõik üle jäänu ära ja sa oled just kui täitsa alasti. Ma tulin täna, meil on siin üks mees maja ees, nagu te hästi teate, et tegelikult see on selline väga õige skulptuur, sellepärast, et Jumala ees me olemegi alasti ja olemegi, me ei saa mitte midagi varjata, aga see mees ülistab siin Jumalat siin maja ees, ta on käed püsti ja... Et Jumalal on kontroll kogu selle protsessi üle meie elus, mis toimub parajasti. Võibolla sa oled just praegu selles protsessis, kus sind on pekstud ja sa mõtled, et tahaks näha, kaua ma üldse veel vastu pean. Siis hakatakse sind üles viskama ja mitte selleks, et sind tõstetakse kuski laulisele positsioonile, vaid selleks, et sa maha kukuksid ja et sinu ümbert veel viimnegi sodi ära tuleks. Piiblis on teisi võrdpilte ka, räägitakse kulla selitamisest, mida iganes see selitamine tähendab, aga kulla puhastamisest räägitakse, et sina oled see kallis kuld, keda Jumal lubab eluolukordadel puhastada ja kes teab, paljude selliste asjade taga on Jumal ise, ta puhastab meid. Ükskõik, mis innaga seda vaja on, kui seda on teine kord vaja karmimalt natuke teha, siis ta teeb seda, sest ta ihaldab, nagu üks kirjakoht ütleb, kadeduseni seda vaimu, mis meie sees on. Ja siis Jumal puhastab meid, heites meid üles, me kukume maha, siis on, kus juures need rehealused vanasti olid sellise kõrge koha peal. Ma ei tea, kui palju tänasel päeval nendest vanadest asjadest üldse järel on, võibolla ei ole midagi järel. Et tänapäeval tehakse kõike kuidagi teistmoodi, aga ometi piiblis on räägitud rehe alusest ja selle juurde jõuan pärast. Aga see oli kõrge koha peal, et seal oleks tuult, et kui on see tuulamine, et need sõklad ja aganad ja need ära lendaks sealt ümbert. Ja mis siis saab? Siis sind veetakse kuskile, kallatakse kuskile ja sa oled kusagil pimedas haidaseki, sina kui vili. Ja jõuad vaevalt sellega ära harjuda, üks, et tullakse, topitakse siin mingisse kotti ja viiakse veskile ja see tundub, et võt, nüüd tuleb see kõige uudsem koht, siis sind jahvatatakse pulbriks. Ja ometigi on Jumalal kontroll selle kõige üle. Jeesus ju räägib, et vaadake, põllud on valged lõikuseks, et paluge lõikuse Jumalat, et ta saadaks oma töö tegijad. Meiegi oleme osa Jumala lõikusest. Ja siis meid jahvatatakse pulbriks ja sa mõtled, et noh, nüüd ma olen nagu täitsa kadunud. Ja siis siit pannakse veel ahju ka kuumuse käes. Aga siis tuleb üks leib, kus sina oled ka seal osa. Ja tegelikult võibolla enam sa ei saagi öelda, kus nüüd olen mina ja kus on, ma ei tea, minu kaasterakesed ja siis siin süüaks ära. Aga kes sööb? Sööb Jumala inimene ja tänu sellele viljale, mis kasvas, saab inimene elada. Ja noh, muidugi on osade teradega läheb ka teistmoodi, et võibolla mõni tera, piibel räägib vilja kõrvetusest või, ja vilja roostest, et võibolla juhtub mõni õnnetus. Võibolla mõni tera pudeneb ree pealt maha, sa jääd kusagile põllu äärseks, piibel räägib sellest ka, mis siis saab, siis tulevad linnud nokkima. Ja mõned terad ei jõuagi üldse, nad ei saagi leivaks, sest nad pannakse näiteks kanadele ette. Aga kui sa niimoodi mõtled, siis kanad ka ju lõpuks küll inimene nad nahka pistab, nii et Jumalal on kontroll sellegi üle. Et meie kui vili siis. Teine aspekt on see, et meie kui töötegijad, et see on väga pikk protsess ja me sõltume selles, kuigi me just kui ise ju teeme seda tööd ja noh, et kus see Jumal siis on, ja meie siin rõgame ja rabame, aga tegelikult on Jumalal kontroll sellegi üle, sest kui sellisel perioodil, kui selle viljaga peab tegelema, Jumal padu vihma saadaks, siis sellest viljast ei tuleks mitte midagi. Et vili peab ju kuivana saama põldudelt kokku ja ütleme siin Põhjamaades on minu meelest vanasti tehti rehe alusel tehti seal ahi pidi küdema ööd ja päevad, et vili kuivaks. Iisraelis, ma ei tea, sellist asja vist ei tehtud, sest seal oligi kuiv, seal ei tulnud vahepeal vihma. Ja see tähendab siis kõva mitu kuud sellist suurt tööd ja piibel mainib ka seda, et noh, et lõikus ajal ei tohi magada ja nii edasi. Ja see käis siis niimoodi, et kõik need töötegijad olid koos, sellepärast, et see ei olnud, et igal perel on oma rehealune, kus ta selle viljaga toimetab. Ja see tähendab seda, et Jumal paneb meid teistega kokku. Jumal tahab lõikust siit maa pealt ja meie siis oleme need lõikuse töötegijad. Ja samas see oli ka päris tore, et ütleme, kui see töö oli raske, siis seal olid ööd ja päevad koos, magati seal samas ja noh, see oli ka tore selline osaduse aeg ja see töö pidi valmis saama just selleks pühaks, mis täna õhtul algas lehtmajade pühaks, et see on kokkupanemise püha, et vili sai lõpuks kokku pandud ja nüüd võivad tulla talvised vihmad ja peavadki tulema, sellepärast, et muidu järgmine aasta vilja enam ei saa ja juutidel on väga palju sellest juudi asjast rohkem ei räägi, aga ma lihtsalt ütlen, et juutidel on selline komme ka, et alates lehtmajade pühast nad lisavad oma igapäevastele palvetele ka palve vihma pärast. No meie võibolla ei saa sellest aru, sellepärast, et me mõtleme, et oh, seda vihma võiks vähem olla, et mõned üksikud aastad või sellist hooajad on, kus meil on vihmast puudus, et aga Iisraelis on see väga oluline, et see vihm tuleks siis, kui on vihma aeg ja nad igal päeval palvetavad ka vihma pärast ja seda siis kuni paasapühani, et siis nad hakkavad palvetama, et Jumal annaks kastet hommikuti, mis maad niisutaks, et selline komme on neil. Luuka 22, 31 ja 32, loeme siit. See on juvitav Piibel on hästi selline põllumajanduslik, et noh, meie jaoks on see selline eksootiline lugemine ja mõtleme, et jah, vaat kuvitav ja paljud meie põllumajanduslikud teadmised võibolla pärinevadki piiblist, sellepärast, et tänapäeval eriti linnavurledel ei ole põhjust teada midagi maaelust, aga Luuka 22 ja 31 ütleb, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Nüüd meil on see kohe paremini silme ees, mis see tähendab, sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Ehk siis Siimon oli see hetkel sõelutav, aga näed, Jeesus palvetas tema pärast Jumala poole, et tema usk ei lõpeks. Ja ta teadis ka, et ta ühel päeval pöördub ja hakkab oma vendi kinnitama. Ja noh, ega siis Peetrus ei ole Jumalale lemmikum kui meie vähemalt. Jumal oma sõnapõhjal ei tee vahet inimeste vahel, nii et Jumal palvetab ka meie pärast. Jeesus teeb palveid isa paremal käel meie pärast. Siis loeme esimese Korintose 3 ja salmist 5. Mis on siis Apollos, mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks. Nõnda nagu issand igaühele on andnud. Mina istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaeva nägemisele, sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Nii et siin on ka räägitud erinevatest asjadest, kui me oleme Jumala kaastöölised või siis oleme need, kelle kallal Jumala kaastöölised tegutsevad. Et ma arvan, et me oleme sageli oma elus paralleelselt seda mõlemat. On aegu, kus meiega on tarvis tegeleda ja Jumal tegeleb meiega kogu aeg ja on aegu, kus Jumal kasutab meid, et me saame kellelegi teisele õnnistuseks või abiks olla. Ja siis loeme ka ilus lugu on Matteuse 20. See on lugu sellest, kuidas Jumal kutsub igal ajal inimesi oma põllule tööle. Matteuse 20. Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis igones õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Ja siit edasi läheb tavaliselt räägitakse just sellest, et võt näed, kõik said ühtemoodi palga, ja need, kes olid kauem töötanud, need nurisesid, me rõhutame nagu sellist asja. Aga mina rõhutaks seekord, tooksin sellise asja välja, et Jumal palkab või Jumal kutsub oma töötegijad igal ajal. Olgu siis kas varahommik selles mõttes siin või siis väga hiline tund ja sa mõtled, et oh, mis ma olen juba terve oma elu ära raisanud, olen passinud jõude, et mis nüüd Jumal mind veel ma ei hakka tead. Hakka ikka, eriti kui Jumal sind kutsub, ütle jah Jumalale, kuigi sinu arvates võibolla sa ei suuda midagi erilist enam Jumala jaoks korda saada. Suudad ikka ja saad veel täis palga ka. Sa oled väga suure armu osaline siis, et ütle ikka jah Jumalale. Ja seda ma juba ütlesin teile, et lõikust on palju töötegijaid vähe ja paluge lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Ja te ei pea lahti võtma, loen 2. Timoteuse 2.15. Pöja hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. Ja ütleme see, mis ma täna räägin, see viljaga tegelemine, kukku panemine, olles nii vili kui Jumala töötegija, see on tegelikult ainult üks pilt, et Piibel räägib ju ka potsepast, et meie oleme kui savi potsepa käes, ta räägib ehitusest, ta räägib võidujooksust, et igasugused erinevaid pilte on, et täna ma võibolla räägin ainult sellest ühest vaatenurgast. Ja see lehtmajade püha on selline rõõmus aeg, sellepärast, et vili on lõpuks kokku saanud. Vähemalt ta peaks selleks ajaks kokku saama ja me võime siit ka sellise kaugema perspektiivi võtta, et kui meie oleme oma töö siin maa peal lõpetanud, siis ootab meid rõõmupidu, et sellestki räägib Piibel hästi palju, aga ma arvan, et isegi juba siin maa peal elades on sellised ajad, kus tuleb palju tööd teha, aga siis on rõõmupidu, et ei ole ju kogu aeg ainult, ma ei tea, nina mullas. Ja nüüd ma tahaksin tuua, nüüd hakkab nagu teine osa, et võtame lahti ajaraamatu ja see on esimene ajaraamat 21. Mind jällegi väga puudutas ja sellepärast ma tahan seda teiega jagada, kui ma nägin ühte asja. Esimene ajaraamat 21. Siin on Taaveti rahva lugemine, ta luges rahvast ja sellel olid rängad tagajärjed, aga sellest lähtuvalt leiti tulevasele templile sobiva asukoht. Ja me loeme esimene ajaraamat 21 ja salmist 14. Siis Jehova saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes 70 000 meest. Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma, et seda hävitada. Need on väga kummalised sõnad. Teadest, kui ära valitud linn on Jeruusalem, aga nii oli. Aga kui ta parajasti hävitas, siis Jehova vaatas ja kahetses seda kurja ning ütles hävitus inglile, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Sellest salmist võib välja lugeda ainult üht ja see on seda, et Jumalal on kontroll kõige selle üle, mis toimub maa peal. Ja ma tean, et karismaatilised kogudused armastavad hästi palju rõhutada seda, et kui on mingigi negatiivne asi, ei jumal seda ei ole teinud, see on kurat, kuratid tuleb sõidelda. See on isenesest õige, aga siit salmist me loeme, et Jumal läkitas ingli Jeruusalemmat seda hävitada ja ma ei taha siit hakata sellest rohkem rääkida, aga ma tahan lihtsalt ühte asja öelda, et kui just Jumal ei saada kurja inimestele, siis vähemalt tal on kontroll selle üle. Nii et kui sina oled teinekord pigis omadega, siis tead, Jumalal on täielik kontroll ja mina olen ka kisendanud Jumala poole, et Jumal ise sa ütlesid, et sa ei anna rohkem kannatada, kui ma kanda suudan, aga mul ammu juba rohkem, kui ma suudan. Ma ei tea, kus ma üldse elus olen, et Jumal paluks sinu sõna täitumist. Ja noh, ma ei oleks täna siin, kui ta mu nahkab oleks päästnud. Nii et Jumalal on kontroll, et kui sinu usk ei luba sul või teoloogia ei luba sul vastu võtta ühte või teist, seda, et absoluutselt kõik negatiivne on kuradist või et siis teine pool, et Jumal võib ka mingeid sellised pealt näha negatiivsed asju põhjustada, siis see selleks, aga tea vähemalt, et Jumalal on kontroll kõige üle, ka siis, kui toimuvad väga rasked asjad. Loeme siit edasi. Küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja Jehova ingel seisis siis Jebuslase Ornani rehealuse juures. See pidi olema üks kõrge koht, sellepärast, et saaks vilja tuulata. Ornani rehealune. Vaatame nüüd edasi. Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Jehova inglit seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli sirutatud Jeruusalema kohale, pidi see vast pilt olema, siis heitsid Taavet ja vanemad silmili maha koti riided seljas. See koht, kus ta siin Ornani rehealusel seisis, see on täpselt sama koht, kus Taavet, kuhu Abraham läks oma poega ohverdama, Moria mägi, kus Jumal peatas Abrahami oma poega ohverdamast, öeldes ka sellega, et inimohvreid ei ole tarvis tuua ja ütles, et näed, võt see sik too mulle. Ja see on see sama koht, kohe loeme edasi, kuhu tuli tempel. See on kõik see üks ja sama koht ja kui ta ütleb siin, et mõõk oli sirutatud Jeruusalema kohale, siis ma tahan lihtsalt, et teil oleks parem ettekujutus, et kui nagu suur või väike see maa-ala oli. See on umbes võibolla üks ruutkilomeeter, see tolleaegne Jeruusalem. Natuke siia sinna, et ta ei ole üldse väga suur maa-ala, et seda oleks nagu paremini hoomata. Ja templi mägi, ehk siis see sama, kus Ornani rehealune oli, eks seda on ilisematel aegadel natuke võibolla täiendatud ka, aga ta ei ole mingi, ma ei tea, mingi suur kõrgendik tuhandeid või ma ei tea, sadu kilomeetreid. Ma arvan, et see ei ole isegi ühte kilomeetrit see mägi nagu lai või nii. Et see oli üks selline tipp, seal on kolm mäge on kõrvuti kaasa Jeruusalemmas. Siioni mägi, keskel on see templimägi, ehk see, millest me lugesime, ja kõige kõrgem neist on idapoolne aset see võlimägi. Et seal siis see ingel seisis. Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Jehova inglit seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli sirutatud Jeruusalema kohale, siis heitsid Taavet ja vanemad silmili maha koti riided seljas ja Taavet ütles Jumalale, kas mitte mina ei käskinud rahvast lugeda. Jah, see olin mina, kes tegi pattu ja suurt kurja. Aga mida need lambad on teinud? Jehova mu Jumal, olgu see pärast su käsi minu ja mu isakoja vastu, aga mitte su rahvale nuhtluseks. Siis Jehova ingel käskis Gaadi Taavetile öelda, et Taavet läheks püstitama altarit Jehovale Jebuslase Ornani rehealuse paika. See oli koht, kus tehti palju tööd, seda, mida ma alguses kirjeldasin. Ja Jumal ütleb, et võt nüüd sinna tuleb teha altar. Taavet siis pidi üksik asjad korraldama teise inimese rehealuses. Ja Taavet läks üles Gaadi sõna peale, mille see Jehova nimel oli öelnud. Kui Ornan pöördus, ilmselt ta seal töötas siis ta nägi inglit, aga tema neli poega, kes ta juures olid, pugesid peitu. Ornan oli nisu peksmas. Võt nisu oligi see, mis kusagil juuni alguses Iisraelis valmis saab ja oli siis palav suvi ja seal on tõesti palav. Seal on nagu alla 30 kraadi ei ole ja nad peksid nisu seal. tema pojad läksid peitu ja isa siis läks rääkima. Kui Taavet Ornani juurde jõudis, vaatas Ornan ja nägi Taavetit. Ta läks rehealusest välja ning kummardas Taaveti ees silmile maha ja Taavet ütles Ornanile, anna mulle see rehealuse paik, et ma saaksin sinna ehitada altari Jehovale. Anna see mulle täie hinna eest, et nuhtlus võetaks rahva pealt. No siin ta nõuab ühesõnaga, see inimese elu nagu keeratakse ühes mõttes pea peale. See on tema koht, kui siin ütleb veel Ornani oma juuda, siis oli nagu selline tegus mees, et tal oli oma rehealune. Võibolla ta seal müüs seda aega ka teistele. Teised said ka käia, aga siin on öeldud, et see oli tema oma. Ja nüüd korraga tal on oht sellest ilma jääda. Ja Ornan ütles Taavetile, võta see enesele ja mu isand kuningas tehku, mis tema silmis hea on. Vaata, ma annan veised põletusohvriks ja pahma reed puudeks ja nisu roa ohvriks. Ma annetan selle kõik. See mees pidi, kas ta siis kartis või oli see rõõmusohver või mis iganes, seda meil siin ei paljastata, aga ta on valmis kohe kõik. No, see on tõsine otsus, saad aru, ta nagu terve oma aasta toitusel praegu valmistab ja ta ütleb, ma annan kõik. Aga kuningas Taavet ütles Ornanile, ei, vaid ma ostan tõesti täie hinna eest, sest ma ei taha võtta Jehovale seda, mis on sinu oma, ega ohverdada põletusohvriks niisama saadut. Võt siin on ka palju, millest võiks rääkida, et ohver peab midagi sulle maksma, see ei saa olla mingi lihtsalt, mis ülejääk on ja nii edasi, aga siin ka näitab seda, et Taavet ilmselt Jumala poolt mõjutatuna kanna poolt ka selle inimese eest, mitte ei ole nii, et Jumalal on tarvis sina mine minema ja vaata ise, kuidas hakkama saad. Et Jumal on ka siin nagu, isegi meie saame aru, et see oli väga õiglane, kuidas siin praegu tehti seda, et pakutakse ikka raha selle eest. Ja Taavet andis Ornanile selle paiga eest kulda, mis vaagis 600 seeklit. Seekel oli siis see kaaluühik tollal, tänapäeval on ta raha. Ma ei kujuta ette, kui palju see 600 seeklit on, aga kulda. No, kui ta ikka 600 ühikut on, siis ma arvan, seda ei olnud just 1 gramm, vaid seda oli rohkem. Ja Taavet ehitas sinna altari Jehovale ning ohverdas põletus ja tänuohvreid. Ja kui ta hüüdis Jehova poole, siis Jehova vastas temale, tulega taevast põletusohvri altari. Sel ajal, kui Taavet nägi, et Jehova oli tale vastanud jebuuslase, kus juures see oli jebuuslane, ta ei olnud üldse juut, kellel ka umbes, et Taavet läheb, koputab tale südame tunnistusele, et kuuled, et noh, meil on siin Jumal asi vaja ajada, et sina kui juut peaksid sellest aru saama, aga kujutate, pagan sai puudutatud nii väga, aga Jehova elamu, mille Mooses kõrbes oli teinud ja põletusohvri altar olid sel ajal Gibeoni ohvrikünkal, kuid Taavet ei julgenud selle ette minna Jumalat otsima, sest ta oli hirmunud Jehova ingli mõõga pärast. Need sündmused, mis siin enne olid, need olid, ma arvan, Taaveti ka nagu põhjani läbi raputanud, et see ei olegi niisama teha midagi, et ammal kuningas teen midagi, vaid sellel olid väga rängad tagajärjed. Ja nüüd loeme ühe salmi teise ajaraamatu 3. peatükist. Esimene salm. Ja Saalomon hakkas Jehova koda ehitama Jerusalemma Mooria mäele, kus Taavetil, tema isal, oli olnud ilmutus. Paika, mille Taavet oli kindlaks määranud jebuuslase Ornani rehealuse kohale. Et väga eriline ja võimas. Kus juures üks huvitav asi mul tuli praegu meelde, on Johannese 8. peatükist. Vaatame korra, seal on Abrahamist räägitud. Johannese 8, 56 salm. Teie isa Abraham, ta vaidleb seal ilmselt nende variselidega, ja? Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. Ta räägib templis, sest samas kohas räägib, kus Taavet ostis selle maa, kuhu Saalomon ehitas templi, kus Abraham oli läinud oma poega ohverdama ja kus Jeesus nüüd seisab ja vaidleb kirjatundjatega, ta ütleb, et Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. See on nii huvitav. Tegelikult see koht, kus Jeesus risti löödi, tänasel päeval on seal majad vahepeal, aga kui templi mäel seista ja vaadata Golgata poole, siis see koht on templi mäelt näha. Nii et võibolla Jumal tegi sellise paari tuhande aastase nagu see ajamasina ühe nubule vajutusega ja Abraham korraga nägi, et Jumala poeg sureb ristil sealt samast mäe otsast, kust on näha see Golgata koht, et see on hästi huvitav. Ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas, räägime sellest, et meie elame ajas, aga Jumal ei ela ajas. Et Jumal liigub nii, kuidas ta tahab edaspidi tagurpidi ajas, aga meid on ta pannud elama ajateljel. Et Jeesus kõneleski need sõnad sealt samast. Ja Jeesus on sild nagu üle aegade ja üle kõikide selliste inimlike piirangute ja tema risti ohver tegelikult tegi kõik need asjad, mis inimlikult on võimatu. Siis ma hakkan juba lõpetama, aga loeme veel Johannese 6.33. Jeesus on eluleib, me rääksime enne, kuidas leib lauale tuleb. Ja Jeesus on eluleib ja leiva saamise nimel on kogu see raske töö käinud, mille lõpuks tuleb siis pidada pidu ja tähistada nädala aega pühasid, nagu need täna õhtul ongi alanud lehtmajade pühad. Ja Johannese 6.33 on öeldud nii. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Et Jeesus on ka see elu leib. Et me nagu, kas me võime niimoodi öelda, et no jah, tegelikult Jeesus, kui ta tuli siia maa peale, ta samastas ennast inimestega ja Jumal saadab oma töötegijad lõikusele, et need valmistaks vilja, paneks selle kokku ja Jeesus läks ja oli üks nende seast, oli ka see terake, keda seal kootidega pekstakse ja siis visklabidega heidetakse ülesse ja siis pärast peeneks jahvatatakse ja millest leiba tehakse, et ta samastus selle kõigega. Et see on eriline tegelikult, mis paneb ühte noh jah, Jumalat tegelikult, mis paneb teda jätma oma jumalikkuse ja kõike seda, ei oska kõiget sõna selle kohta öelda, seda rasket elu siin maa peal elama meie pärast. Et see on väga eriline. Jeesus on Jumala sõna, kes tuli, elas meie keskel ja meie täna saame tema armu läbi, tema vaimu läbi süüa seda sama elu leiba ja siis me ei ole enam näljas, ütleb siin Jumala sõna. Ja kokkuvõtteks võib öelda seda, et Jumal rajas oma templi sellisesse kohta, kus kõigepealt ta õhutas Abrahami minema ohvrit tooma ja samuti, kus oli väga palju tööd tehtud, kus Ornan seal päikese lõõsa käes oma poegadega, kes vahepeal peitu pugesid, kõvasti tööd nägi, Jumal ütles, võt siia tahan templit. Ja siis ta enne juba näitas Abrahamile, et võt näe, Jeesus sureb. Ja siis Jeesus ühel päeval seisab seal, et tuligi tempel. Saalomoni tempel oli väga uhke, et teine tempel, kui see esimene ära hävitati, teine tempel nii uhke ei olnud. Ja praegu Jumala rahvas Iisraeli maal palvetab sellepärast, et kolmas tempel saaks rajatud ja tegelikult on juba väga palju aega sellest möödas, kui teine tempel hävitati, et ei ole veel seda kolmandat templit tulnud, aga teadjamad teavad rääkida, et on selline asutus nagu Templi Instituut ja nemad on kõik ristad juba valmis teinud ja kõik preestri rüüd ja nii edasi, et kas tõesti meie silmad saavad seda näha, sest ütleme, no mina ei ole teoloogias nii tugev, ma ei oska öelda, kas messi ja tagasi tulekuks on tarvis, et see tempel seal seisab, ilmselt on väidavalt paljud, nii et samas ütleme, sellist asjad sünnivad Jumala teadmisel ja noh, inimlikult ei saa midagi teha, et 1960. aastatel üks Austraaliast pärit väidetav kristlane, ta läks templi mäele, tal õnnestus Al-Aqsa Moseele tuli otsa panna. Et noh, et templit on tarvis, et siin on mingi hävituse koletis seisab siin, et võtame selle maha siit. Ja noh, ta muidugi hospitaliseeriti ja pärast veel aastakümneid moslemid süüdistasid tegelikult selle taga olid juudid. Et noh, et lihategu on lihategu, me teame Abraham tegi, mis ta vaene mees sai teha, no tegi ka lihateo ja sellest on kui palju häda tulnud tänase päevani. Ismael ja Iisak võitlevad oma vahel. Et me sõltume sellest kõiges jumalast, et isegi oma tänapäevastes tegemistes, kas siis selle viljaterakesena hakkama saades või olles töötegija jumala põllul, meil on tarvis jumalagast jõudu, tema peab meid juhatama. Ma rääkisin just ühe inimesega iljuti sellest, et no kui palju siis meie saame inimesi tuua jumala juurde, ega tegelikult meie ei saa ju. No keda sa saad pöörata? Sa saad pöörata ainult sellist inimest, kes on ilmselt nagu väga lihtsameelne või noh, ta on omadega nii ummikus, et üks kõik, kes tuleb, üks kõik, mida ta ütleb, siis ta selle peale ütleb, et oi jah, seda mul just oligi vaja, räägi mulle veel sellest oma jumalast. Et tegelikult ju ei ole nii, tegelikult jumal peab seda inimest tõmbama ja kui jumal meid juhatab kellelegi mingil hetkel rääkima, siis jumal saab neid sõnu kasutada, aga tegelikult me ei tohi unustada, et see on ju jumala töö, et jumal eelkõige tõmbab teda, et mitte meie osavad sõnad. Seegi on jumalast, kui meie sõnad on osavad, tema on selle andnud meile, aga see on jumal, kes päästab. Keegi ei saa tulla minu juurde muidu, kui isa teda ei tõmbaks, ütleb Jeesus. Et isegi selles me sõltume jumalast ja ma olen hästi palju uurinud ülistusteemat, üks selline natuke naljakas salm on, et jumala abiga me kiidame teda, et jumal on kõik nagu noh, seadnud nii, et me kõigest sõltume temast, samas on väga julgustav, ma ei pea omast just seda tegema, jumala abiga ma teen seda, kui tema tahab, et ma laulan, hästi ma laulan, aga tema abiga. Ja loeksime veel kolmanda Moosese 26. Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikardatud kuju, ärge püstitage enesele ühtegi sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kujust, mina olen Jehova teie jumal, pidage minu hingamispäev ja kartkema pühamut, mina olen Jehova, kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi. Siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja. Rehepeks kestab teil viinamarja lõikuseni ja viinamarja lõikus kestab külviajani. Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti ja siis siin tuleb veel igasuguseid häid asju. Et näed, mis me siis tegema peame? Kui me käime jumala seaduste järgi ja peame tema käske teeme nende järgi, siis tema annab vihma õigel ajal. Ja kui me siia oma Eesti konteksti toome, siis ta aitab meid nendes asjades, mis meil siin praegu aktuaalsed on. Et meie võibolla, ma ei tea, me ei lähe koju, ei hakka palvetama vihma pärast, sest noh, see ei ole meie jaoks nagu aktuaalne hetkel. Aga ta aitab meid meie asjades, kui meie käime jumala seaduste järgi, siis ta aitab meid nendes asjades, kuhu jumal meid täna on pannud, et me hakkama peame saama. Ja muidugi hästi julgustav kirjakoht, ma olen seda ilmselt juba mitu korda öelnud, varasematel kordadel on Aamose raamatust 9. peatükk, need on lihtsalt väga suured armusõnad, ma tahan neid veel lugeda. Aamose 9.11. Sel päeval ma taastan jälle Taaveti lagunenud koja, müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistsel päevil. Nii et jumal, kui ta teeb midagi, see ei ole, et mis sütikene see siin on. Lükkame platsi puhtaks, teeme mingi pompöösse, mingi suure asja. Siis on kohe näha, et jumal teeb. Ei ole nii vastavalt sellele kirjakohale. Ta taastab selle, mis on lagunenud. Pealt näha hädine palvegrupikene, kus kaks memmekest palvetavad koos. Kui see näeb ka välja, mitte väga auline maailma silmis. Jumal taastab, sealt tuleb vägi. Jumal taastab, see on Taaveti lagunenud koda. Eelkõige muidugi mõeldakse siin Iisrael ja karmu läbi oleme meiegi selles õlipuusse poogitud. Ma vaatsin seda heebrea keelest ka järgi. Sel päeval ma taastan. Seal on kasutatud sõna tõstan. Ma jälle Taaveti lagunenud koja, ehk Taaveti langenud lehtmaja on siin öeldud. Müürin kinni ta praod. Heebrea keeles on seal selline sõna, et nagu kohad, kust on läbi tungitud, võibolla sinu elus on nagu vaenlane on läbi tunginud, et eelmine kord rääkisime sellest, et kas jumal tuli läbi, kas jumal tuli kohale, aga nüüd vahest on ka vaenlane läbi tulnud kusagilt, et jumal ütleb, et ma müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, tõstan ja ehitan on tegelikult öeldud, mitte koristan ta varemed, see on tõstan ja ehitan ta, nagu ta oli muistsel päevil. Ja siin on lootus meile kõigile, isegi kui me oleme kas vanad või, noh, nagu ma ütlesin enne, oleme sellel kõige viimasel tunnil selle Viinamäe isanda poolt kutsutud tööd tegema, mõtleme, et oh, ma ei hakka. Hakka ikka, kui Jumal kutsub, siis hakka ikka. Ja seni kuni meis on Jumala alget ja me tahame käia tema seaduste järgi, seni kaua Jumal taastab meid, tõstab ülesse, kannab meiegi kui viljatera eest hoolt ja kasutab meid oma lõikuse töös, mis on väga auline tegelikult ja kus tuleb küll kõvasti tööd teha, aga samas selles kõiges on osadust, selles on palju rõõmu ja ühel päeval, kui see vili on kokku pandud, siis saab õiget rõõmupidu pidada. Ja loodan, et see tänane jutt on nagu taas meie silme ette toonud meie alandliku positsiooni Jumala ees, et me ei ole iseenesest midagi. Kui sa mõtled, et mul on see või teine või kolmas asi, siis kui sul on see tõesti ja kui see Jumala riigi suhtes midagi väärt on, siis on see Jumal antud sulle ja täna Jumalat selle eest ja ta on antud selle tema austamiseks ja tema riigis töö tegemiseks ja Jumala riigis ei ole ka me üksi ainult, et umbes, et kõik siin minu peal seisabki koos. Jumal ise valib, keda ta kutsub. Meie ilmselt ei valiks, nagu me siin oleme karvased ja sulelised koos. Üks on ühtpidi kipakas ja teine on teistpidi selline. Aga näe, Jumal on meid tahtnud. Ta on meid valinud ja ta lausa ütleb, et ei mitte suurest soost või kõrgest soost, vaid selle, mis on põlatud maailma silmis. Et kui sind koolis narriti, siis Jumal on sind valinud. Ja mis, või mis iganes sinu olukord on või isegi kui sa täna oled see parajasti seal veskil, sind jahvatatakse, siis tea, et varsti sa saad leivaks, kelleks Jeesus ennast ka alandas siia maa peale tulles. Ja Jumal saab sinu läbi võimseid asju teha ja eelkõige ta armastab sind, isegi kui sa midagi ei teeks ta jaoks, aga sa armastaks Jumalat, juba siis on kõik hästi. Ma usun, et see on armu sõnum ja ma usun, et Jumal... Oh, Jumal aitab meid, kus iganes me täna oleksime oma olukorras. Aga nüüd me võime Jumalale anda, nagu me eelmine kord ükskord lugesime, et see on üks viis, kuidas Jumalat ülistada ja anname Jumalale, kui sul on midagi anda ja laulame talle.
Seisan su ees, kogu mu vaim ja ihuhing, kõik, mis mu sees sind ülistab. Pole midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik maailmas. Seisan su ees, kogu mu vaim ja ihuhing, kõik, mis mu sees sind ülistab. Pole midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik maailmas. Olen armastad sind, hetkest mil mu hellu turid sa, kuid sina ajastud te olgusest mind ole. Armastan, tõstan käed su ees, aastuses su poole, igavesti sind ülistan. Olen armastan sind, hetkest mil mu hellu turid sa, kuid sina ajastud te olguses, mind oled armastan, tõstan käed su ees, aastuses su poole. Igavesti siin ülista, seisan su ees, kogu mu vaim ja ihuhing, kõik, mis mu sees sind ülista. Pole midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim vaik maailma. Mu sees sind ülistab, midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus parim paik maailmas. Olen armastan sind, hetkest mil mu ellu tulid sa, kuid sina ajastud teolduses, mind oled armastan, tõstan käed su ees, austuses su poole, igavesti siin ülistan. Olen armastan sind, hetkest mil mu ellu tulid sa, kuid sina su poole igavesti siin üristan, igavesti siin üristan, igavesti siin üristan. Halleluja Jeesus,
ja ma palun ka, et kui kellelgi on mingi väga raske olukord, me anname selle sinu kätte, Jumal, ja me usume seda, et sinul on kontroll kõige üle meie elus ja et sa tervendad ja vabastad ja annad läbimurret seal, kus on tarvis, Jumal, et nii nagu see ingel jäi seal seisma ja see häving peatus, Jumal, me palume, et see sõna täna saaks teoks nende inimeste jaoks, kes seda vajavad. Täname sind, Jumal, sina oled armuline Jumal ja sina oled võimas Jumal, kes armastad oma rahvast ja hoolid meist, Jumal. Täname sind sinu tervendava väe eest ja kõik, mida on tarvis, sina teed, Jumal. Täname sind. Täname sind. Täname sind. Jesus, Jesus. õnnistatud koduteed kõigile!